Армысыздар, құрметті тыңдармандар, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында көп қабатты үйлердің сапасы жайында дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Тұрғындар арасында қазіргі уақытта көп қабатты үйлерге қарағанда жекеменшік үйлерге сұраныс артқан. Оған басты себеп үйлердің сапасында болып отыр. Экономист мамандар үкімет үйдің сапалы салынуына енді көңіл бөліп жатқанын алға тартады. Олар қолжетімді бағамен сатылатын үйлерде сапалы болады дейді. Алайда олар үйдің сапасына жауап беретін құрылыс министрін тағайындаған жөн дегенді айтады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Гүлім осыдан 3 жыл бұрын элиталық үйден 1 шаршы метрін $1,200 пәтер сатып алған. Алайда ол үйдің сапасына көңілі толмайтынын айтады. Сондықтан ол қазір жекеменшік үйге көшуді жоспарлап отырғанын жеткізді.
Осы үйге көшіп келгенімізге 3 жылдай болды. Біз көшіп келгелі бері мына үй вытяжкасы дұрыс істемейді. Унитаздарының істер қатты шығады. Сосын сыртында қаптаған қаңылтырлары қатты жел болған кезде далада ұшады. Балаларды далаға жіберуге содан қорқамын. Негізі бұл үйді эксплуатацияға бермей жетілдар қуат корпорациясы банкрот болған кезде жетілдар өздері жаңа КСК құрып, бітпеген үйді өздері алып, ремонт жасап кіріп алған. Сондықтан шығар көп нелері бар. Мысалы, подъездеріміздің ішіндегі қабырғалардың түсіп атқан нелері бар. Жерде төсеген кафельдары сапасы дұрыс емес, нашар. Автотұрақтар негізі бар. Үш этаж біздің паркингіміз бар. Үш этажының қазір бір этаж істеп тұр, екі этажы жаңағы бітпеген. Бітпеген үйді бере салған, КСК тек қана бірінші этажды ғана бітіріп болған. Машинелер сыймайды дворымыздың ішіне. Көшеге қоямыз машинелерді, кейбірлерін 2-3 машинеден. Есік алдына, мысалы, скоры, пожарны кіруге ешқандай мүмкіндік жоқ. Сөзімізде де болған жағдай, балам ауырып қап, скорыды 40 минут күттік из-за того, что дворға кіре алмаған машина. Өзіміз қазір негізі біз жер салып жатырмыз. Болашақта 1-2 жылда көшеміз деген ойымыз бар.
Сонымен қатар Гүлім элиталық үй сатып алғанымен сапасы жағынан қарапайым үйлерден еш айырмашылығы жоқ дейді. Оның айтуынша бар айырмашылығы тек коммуналдық төлемдердің қымбат болғандығында.
Ауылымызға себеп ата-енеміздің қолында тұрдық. Бір семьяда 10-12 жан тұрдық. Енді ондай адам көп болған, біз өзіміздің екі кішкентайымыз болды. Қысылдық, ақша жинап жүріп алдық осы үйді. Ипотекаға дейді. Ал былай негізі біз жер үйде тұрғанды дұрыс деп ойлаймыз. Төбемізден 15-ші, біз 14-ші этажда тұрамыз, 15-ші этаждан су кетсе де не кетсе де трубалары бәрі нашарды, жиі болып тұрады, ондай қыстың күні әсіресе қосылған кезде сулар ағады, нетеді, проблемалар көп. Мысалы, біз коммунальный услугаға қазір 95 теңге төлейміз. Біздің квадратымыз 136 квадрат. 95 теңгеден ол 12-13 мың теңге болады. Одан кейін паркингқа бөлек төлейміз. Даладағы жарық дейді, освещение дейді, оған бөлек төлейміз. Бір айда жоқ дегенде біз 60 мыңдай тек қана коммунальный услугаға береміз. Элитный үй дегеніміз ғана болмаса, қазіргі жаңадан салынып жатқан эконом класстағы үйден айырмашылығы жоқ. Қазір тек қана қымбаттылығы, ақша көбірек тек қана бізде төлейміз, соған айырмашылық. Үйіміз ол жылы жағы өте жақсы, жылы емес, даже ыстық деуге болады дейміз.
Ал келесі сұхбаттасымыз Арайлым осыдан біраз жыл бұрын жекеменшік үйін көп қабатты үйлердің біріндегі пәтерлерге айырбастағысы келгенін айтады. Алайда ол көп қабатты үйлердің сапасын көзбен көргендіктен ойын өзгерткен.
Жер үйді этажный үйге бұрын, осыдан 5 жыл бұрын айырбастағым келетін. Ішінде ыстық су, суық су бәрі солай деп. Енді қазір мына біздің өтеген батырдағы үйлердің бәрі ескірген ғой, уже құбырлары бәрі ескірген. 8 сотық жер берді, міне 5-ші жыл уже тұрып жатырмыз. Агроттың алдыңда ішіне де қазір барлық жағдай жасалған ғой. Жаңағы ішіне дәретханасын, душын бәрін жасап алсаң, этажный үйдің ешқандай несі жоқ, кемшілігі жоқ. Ал егер мысалы этажныйда тұрсаң, бәрін сатып аласың, саяжайың болса, болмаса бәрін сатып аласың. Ол да бір жағынан шығын. Жер үйге қазір газовый отопление келіп жатыр. Кәдімгі этажный үйдің ешқандай айырмашылығы жоқ, артық болмаса. Көп қабатты үйлердің сапасы, ескі үйлердің өзі салынған, олар сапасы кезінде енді осы күнге дейін шыдады ғой. Енді қазір құбырларын ауыстырғанменен де қайта-қайта жарылып, бұл жарамайтын шығып жатыр. Ал кейінгі жаңадан салынған үйлер, ипотекаға беріп жатқан үйлерді көріп атырмыз ғой, олардың ешқандай сапасы жоқ, шатыры жаңа желдер ұшып кетеді, я болмаса ана фундаменті осадка беріп уже жарылып жатыр, ешқандай сапасы жоқ. Шығын бір сөзбен айтқанда сатып аласың, пәленбай мыңға ақша төлейсің, бар сапасы өте төмен, одан да жер алып өз қолымен үй салып, білесің қай жерінде қандай сейсмикалық несінде қай уже өзің біліп отырасың, қай жерінде ақау бар, қай жерінде қалай жөндеуге болатын жерлерін. Бұрын жарнамаға беретін газеттерде оқитын едік, жер үйді көпқабатты үйге ауыстырамын деп, а қазір керісінше көпқабатты үйді жер үйге ауыстырамын деген жарнама өте көп. Ол халық түсінді деген сөз. Өйткені үйлеріне күрделі жөндеу жұмыстарын жасайды, екі аптадан кейін су ағып жаңағы обойының бәрі кетіп келіп жатқан адамдар бар ғой неше түрлі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында көпқабатты үйлердің сапасы жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Тұрғындар арасында қазіргі уақытта көпқабатты үйлерге қарағанда жекеменшік үйлерге сұраныс артқан. Үйлердің сапасына қатысты пікір білдірген экономист мамандар құрылыс министрін тағайындаған жөн деген пікір айтты. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Экономист Оразәлі Сәбден сапа мәселесі бірінші орынға қойылғанымен Қазақстанда салынған үйлердің сапасына жауапты адамдар тағайындалмаған дейді. Оның айтуынша, енді соның зардабын халық тартып отыр. Ол қадағалау орындарының өз жұмысын дұрыс атқара алмауының себебінен орын алып отыр дейді.
Нағыз сапасы нашар деген сөзге екі мәселе туады. Мен ойымша, бірінші, мына СНИП деген бар стандарты, құрылыстың стандарты. Бұл стандарттар бұрын Совет одағында, Совет одағының стандартынан келген. Халықаралық стандартқа көшу керек. Үйдің СНИП жобасы халықаралық стандартқа көшу керек. Осы мәселе алдымызда қазір тұр, жасалып жатыр. Осы үлкен проблема, ол бір. Екінші проблема тәртіптің, қадағалаудың жоқтығы. Үй мемлекеттік заказ басалынады ғой. Сондықтан бұның тәртібі болу керек. Сөйтіп облыстарда, әр жерде де қалаларда салынған үйлер көптеген кемшіліктермен жасалып жатыр. Жағдай болса, бәрі болса, әрине жер үйге не жетсін. Жеріміз кең. Мынау Гонконг деген қала бар Қытайда. Жердің астынан жүздеген метрден жер алып, сөйтіп салып атыр. Әр жердің жаңа квадратный метрі сұмдық қымбат. А бізде жеріміз кең ғой, жетеді ғой. Мысалы, жеке үй салу мәселесі болатын болса, әрине бұл қазақ халқына бұл көбірек пайда береді. Ал енді мынау микрорайондар үлкен қалалардағы енді микрорайондар керек, ол онсыз болмайды. Бірақ оның айтып отырмын, сапасы күшті болу керек. Жалпы Қазақстанға құрылыс министрлігі керек.
Сонымен қатар Оразәлі Сәбден қолжетімді бағадағы сапалы көпқабатты үй салу үшін үй құнының 1/3 мемлекеттік бюджеттен төлену керек дейді. Оның айтуынша, үй бағасының қымбат болуына да құрылыс материалының шетелден әкелінуі себеп болып отыр. Ол міндетті түрде құрылысқа жауапты адамды тағайындау керек деді.
Арзан сапалы үй салу бұл мынандай жағдайдан тұрады. Алдымен сапасын бағалау керек. Мысалы, арзандығын қанша? Елдің жететін деңгейі, мына бір квадратный метрге $700 деп айтсақ мысалы. Ал үй тұрады $1000 екен. Сонда ар жағында $300-ды, әйтсе $200 бар ма айырмашылығы білмеймін ғой. 800 мен $1000 $200-ды. Сол айырмашылығын халық көтермесе, онда бұл мемлекеттік жағынан көмек болу керек. Өте арзан сапалы үй салу қиын. Ол да дұрыс шығар. Айтпесе мысалы, ой $500-$700 үй сал десе, әр шаршы метрі. Мүмкін ана жаңағы материалдардың қымбаттығы, строй материалдардың жаңа көтеремеуі мүмкін. Экономика. Бізде құрылыс материалдардың жасыратын жоқ 60-70% бәрі көбісі шетелден келеді ғой. Өзіміз құрылыс материалдарын аз жасаймыз. Бәрі шетелден. Осы мәселе қатты көтеру керек. Құрылыс материалдардың көпшілігі өзіміз жасауымыз керек. Әрине шетелдікін сатып алсаң қымбат. Ол үшін өзіміздің кәсіпкерлерімізді құрылыс материал жасайтын орта кіші бизнестің бәрін қатты қолдау керек. Әйтпесе қазір қара, мынау әйнекті де, әйтпесе тесікті, есікті де, полыңды да бәрін шетелден алады ғой. Осының бәрін арзандату үшін өзімізде жасайтын уақытта жетті ғой енді.
Ал экономист Ілияс Исаұлы үкімет мүмкіндігінше мемлекеттік бағдарламалар аясында халықты арзан үйлермен қамтамасыз етуге тырысып жатыр деді. Ол жалға беріліп жатқан үйлер мемлекеттік бағдарламаның дұрыстығына дәлел дегенді алға тартты. Оның айтуынша, жалға алушының иелігіне үйдің құнын төлеп біткеннен кейін көшеді.
Арендное жилье деген бар. Біздің жастарға, жас семьяларға өте қолайлы. Тұрғын үй құрылыс бағдарламасының үкімет әр түрлі варианттарын халыққа ұсынып отыр ғой, жағдайына қарай. Соның ішінде қолжетімді бағдарламасын үкіметтің өзі ұсынып отыр. Әсіресе мына ана жалға беретін үй бағдарламасы. жағдайына қарап, үйдің квадратурасына қарап, семьяның мүшесіне қарап, табысына қарап жалға беретін үй бағдарламасына жастар кіре алады. Бұған қаржы бөліне бастады. Бейілден бастады. Ғылыми зерттеулер халықтың тұрмысын зерттейді, халықтың экономикалық жағдайын зерттейді, халықтың табыс деңгейін зерттейді, инфляцияның деңгейін зерттейді. Сосын үкіметтің өзінің қаржысының мүмкіндігін зерттейді. Мемлекеттік бюджеттің үкімет тұрғын үй құрылыс бағдарламасы жөнінде жақсы шараларды қолға алып жатыр. Шамасы келгенше бюджеттің қарымына қарай, әлеуметтік бағдарламаның жаңа келешегіне қарай бұл нені қолға алып жатыр.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында көп қабатты үйлердің сапасы жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қазақстан Республикасының экономикалық даму және сауда министрі Бақытжан Сағынтаев бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында үй құрылысына қатысты заң жобасына өзгертулер енгізілетінін мәлімдеген болатын. Заң жобасында министр атап өткендей, үй құрылысына 3 адам жауап бермек: сараптама жасаған адам, тікелей қадағалау жасаған және қадағалау жасалған құжатқа қол қойған адам. Экономист Ілияс Исаұлы үкімет үйлердің сапасына енді көңіл бөліп жатыр деді. Ол үкімет берген ақшаны құрылыс компаниялары үнемдеп пайдаланатынын айтады. Оның айтуынша, құрылысқа жауапты адамдар тек өз қалтасын ойлайды.
Сапасы туралы соңғы кездерде шетел компаниялары асығыс салған үйлердің сапасы, ауылдарда, елді мекендерде су шайып кеткен үйлерінің орнына үкімет қаржы беріп салынған үйлердің сапасы туралы олардың барлығын айтып жатыр. Енді ондай қателіктерге мен ойлаймын, үкімет еш уақытта жол бермеуі керек. Сондай болды, ақшаны жеп қойды, сапалы жоғары құрылыс материалдарының орнына ескі құрылыс материалдарын сала салды. Ол коррупция дейді олар. Ол коррупция мен де күресіп келе жатыр. Ана проектте көрсетілген 3 кірпіштің орнына 1 кірпішін жұмсайды, 2 арматураның орнына 1 жарты арматура жұмсайды деген сияқты. Қалғанын сатып жібереді. Қарағандыда көрдіңіз ғой, үй құлап түсіп кетті, соны салған подрядчик басшыға қашып кеткен Ресейге. Орындап жатқандардың құрылыс компанияларындағы коррупцияның залалы. Соншама көп берген ақшаның өзін игере алмай отыр ғой. Кім бар кінәлі? Жергілікті әкімдер кінәлі. Жергілікті құрылыс компанияларының басшылары кінәлі. Жергілікті бақылау органдары кінәлі. Неге қызмет істемейді? Неге заң алдында өздерінің міндеттерін орындамайды? Ол үкіметке тұрған ештеңе жоқ қазір. Беріп атыр бәрін ақшаның бәрін. Былай да тартып құрылыстың сапасын мүлде төмендетіп, жарайды деп қол қойған өтірік актілерге қол қойған қабылдау комиссияларының да адамдарын сотқа тартып жатыр. Ең қазіргі басты мақсат осы үкімет қабылдаған тұрғын үй құрылыс бағдарламасын өте сапалы жүзеге асыру, өте сапалы деңгейде жүзеге асыру. Жастар бармай, кейбір ауылдарда, аудан орталықтарында салып қойған дайын үй тұр. Ал олар қаңырап бос тұр. Ал олардың құрылыс материалдарын көршілер ұрлап жатыр тағы. Жергілікті басқару органдарын қатаң заң алдында жауапкершілікке тарту керек.
Архитектор Бек Ибраев құрылыс компаниялары арзан жұмыс күшін пайдалануға тырысады дейді. Оның айтуынша, құрылыс саласынан хабары жоқ өзбек, қарақалпақ ұлтының азаматтарын жұмысқа салады. Ол құрылыс компанияларының қолына тек үйдің жобасын ғана емес, қандай құрылыс материалынан салыну керектігінде бекітіп беретінін айтады. Алайда ол үйлерді құрылыс материалдарының ішіндегі төзімді ғана емес, пайдалысынан салған жөн дейді.
Салатын адамдар бар ғой, олар ана өзбектер келеді, ақшаны аз төлейді олар. Содан кейін ең сол білмейтін адамдар келеді, қолдарынан түк келмейді. Оларды үйретеді тауып отыр. Қазақ құрылысшыларына жұмысты шын айтқанда қолына аз тиеді, просто қарап жүреді басына, ана қанша темен, қанша әкеліп тұратын, қарап тұратын, сатып алып тұратын сол. Сондай адамдар қазір азайып кетті. Қазір Алматыда көп адамдар үйсіз тұр. Содан кейін оны түр-түрін салу керек. Өте арзан да болды, қымбат та болды. Алматыда мына бір бәрі минеральный вата деген естіген шығарсыз. Ана мақта шыныдан жасалып, тастан жасалып, ерітіп, қорытып, сондай мақтадан жасалып, теплоизоляция бар, жылуын сақтайды. Сонымен қазір жабады, үйдің сыртын жылы болсын деп. Пленка ол не буды өткізеді, суды жібермейтін пленка. Қазір сондай үйлердің бәрін істеп жатыр қазір. Қарамастар рұқсат берген, бәрі солай ойлайды, тау жақсы. Бұнда сол күзде жаңбыр болады. Ана пленка буды аяққа да жібереді ғой, екі жаққа. Жанның бәрі ішіне кіріп шыныдан жасаған кезде бар, содан кейін су болып қалады. Сосын ана суық келгенде ол қатып қалады. Қатқанда киіз көрпеш нәрсе ешқашан кетпейді. Қазір сол жерде бізде Астанада бәрі жерде үйлердің бәрі соның арқасында суук.
Курметтүү тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда көп кабаттуу үйлөрдүн сапасы жайында дайындалган хабарды тыңдадыңыздар. Мен осы менен хабарымды аяктаймын. Хабарды дайындаган Лейла Махметжан кызы, Азаттыктын әуе толкунунда келесе кездешкенше аман сау болуңуздар.